Lep dober dan, gost današnjega nedeljskega klepeta je Logačan Jure Maček. Jure, dober dan, dobrodošli.
Živjo.
Živjo.
Kako smo?
V redu in veseli, ne, ker ste si vzeli čas. Ja, Jure, kot član skupine Joker Out v teh dneh, tednih zelo zaseden. Skladbo Carpe Diem boste maja zastopali Slovenijo na evrovizijskem tekmovanju v Liverpoolu. Jure, pred takimi prelomnicami, ne, si sploh ne predstavljam, koliko občinstva je to. Kaj treme?
Je treme, seveda, ja. Ampak mislim, da pozitivne, pa mogoče se zdaj še ne zavedamo, kaj nas čaka. Zdaj, ko smo imeli tole oddajo za RTV, ko smo predstavili komad, preden smo jo gledali eno urco, prej smo bili vsi zelo živčni. Polk je šlo to mim, nekak so se živčki polegali, ampak jaz mislim, da kakšna zadnja pol meseca, po moje, bojo pa kar živčki delali, ja.
Bo pa ta nastop absolutno dobra podlaga, recimo za Stožice potem, ne?
Bo, ampak čeprav po drugi strani se to res razlikuje, ker Eurovizija je bolj show, ne igramo live, samo vokali so uživo. To se pravi, moramo bolj na kamero igrati, kakor ljudem. V Stožicah bo to drugač, tam delamo na zvoku, na šovu. Tam bomo tudi imeli dvourni show, na Euroviziji imaš tiste 3 minute, ki jih lahko izkoristiš. Tako da mislim, da je to čist drugačno, bo pa neka lepa odskočna deska za naprej, no, upam.
Kot ste rekli, delaš bolj na kamero, ne? A vas kdo to uči?
Ne.
Ne?
Mislim, to imaš ali pa nimaš, ne?
Aha.
Sej pol neke detajle, se mogoče, čeprav to je bolj režija pol že, ampak mislim, da važno je to, da imamo mi super energijo v bendu, da smo povezani, da se to čuti, no, na kameri. Vežbat pa ne vem, če lahko to vežbaš, no.
Ne, ne se mislim, recimo, da imate v svoji ekipi še kakšnega svetovalca, ne, pa, mislim, pa
imamo
odnose z javnostmi, pa kako se nasmejati v kamero, pa kaj povedati, pa
Ljudi v ekipi imamo, našega producenta, pa videoproducenta in tako dalje, ampak nam noben ne daje nekih nesvetov, kako pogledati v kamero, nekaj, no. Mislim, da imamo to vseb.
Ja, in seveda tradicionalno slovensko, ne, smo se razdelili, enim je vaša pesem odlična, drugim ne, enim je fajn, da ni Eme, drugi pogrešajo Emo. Bereta ta mnenja, recimo, pa vas tudi kritike o sebi, pa vas lahko prizadenejo ali pa nasprotno?
Jaz moram reči, da jim kar prebrati, ja. Mi je zelo zanimivo to brati, zelo smešen, sploh kakšne slovenske komentarje. Ampak ne, nas ne prizadane, ker vemo, kaj delamo in za tem stojimo, tako da si vse skupno to malo z rezervo jemljamo, no, ampak je pa lepo slišati tako negativne kot pozitivne kritike. Mogoče pa najdeš nekaj v negativni kritiki, kaj pa mogoče malo res pa pogledaš na to stvar malo drugače pol.
Zakaj ste prej rekli, da bo recimo ta Eurosong lahko tudi odskočna deska?
Ja, gleda,
ja.
To gleda več kot 160 milijonov ljudi. In računamo na tujino, no. Že zdaj letos smo začeli na Balkan malo pritiskati, šli bi še dlje, ker Slovenijo smo letos, s Stožicam bomo nekako dosegali vrh, imamo pa velike energije še, ki lahko vložimo naprej in upam, da nam rata, no.
Že uvodoma sem rekla, da ste res zasedeni in da smo zato strašno veseli, da smo vas dobili. 11. maja, ne, se začne Eurosong. Kam
tako,
pa
9,
vse
11, 13, ja.
Ja, 13. vas gledamo absolutno
tako,
v finalu.
Tako,
ja, kam vas bo potvodila še do takrat?
Do takrat smo mi po Evropi bomo malo potovali po nekih preventih eurozijskih. Gremo v Madrid, Barcelona, Amsterdam, Varšava, London, kjer smo predstavili. Vmes bomo snovali nastop, režijo in pa takrat nekaj ta 2 meseca mim, no. Res gre hiter.
Gre hiter, ne?
Ja, zelo.
Kadar se dogaja. Je pesem Carpe Diem tudi nastala hitro?
Je nastala hitro, ja. Mislim, predvsem, mi smo se lotili v bistvu te pesme tako kot drugega albuma. Imamo naš prostor v Ljubljani, kjer se redno dobivamo. Imamo en kavče gor, inštrumente spodi. In smo se lotili z akustično kitaro na kavčku. In ko smo enkrat najdeli akorde in ko je Bojan zapel ta pravo refrensko melodijo, smo rekli, to posnem, to je to. In smo se premaknili za inštrumente in v bistvu zelo, zelo hiter posneli nek demo, ki je bil že na nekem konkretnem nivoju. In pol mislim, da smo bili vsi za, da to nadaljujemo in da ne gremo na drugo idejo. Smo rekli, to je to, gremo in potem smo šli v Hamburg snemati to vse skupaj za 14 dni v studio. Tam se je vse zgodilo.
Mogoče preden greva res omenjeni Carpe Diem, ne? V Liverpool greste, v mesto slavne četverice. Vas bitli kaj ne vdihujejo?
Ja, vse. Mislim, da je že od otroštva hrepenimo potem, da bi bili enkrat kot bitli. Njihova glasba nam je zelo všeč, ampak smo pa še zmer Joker Out, no.
Z nami v studiu je torej Jure Maček, bobnar, član skupine Joker Out. Jure, pesem Carpe Diem pravi, da sta glasba in ples odgovor tudi na težke stvari v življenju. In v vašem življenju je glasba prisotna že ohoho let. Od godbe Logatec naprej, katera to, tista prva, še prej?
Jaz sem pri 5 letih začel z glasbeno šolo.
5?
Ja, sem me starši pisal, imel sem super profesorje. In potem, ko sem glasbeno šolo zaključil, sem začel pri Godbi Logaški igrati, pa potem prav hmal pri simfoničnem orkestru.
Kantabile, ne?
Tako. Uh-huh. In takrat sem imel že neke bende, osnovno šolske, doma, v garaži smo igrali. Potem se je pa kar nekrat vse skup hiter obrnil. Gal Džurin me je takrat povabil v bend, smo z Galom in Severo igrali veliko let, potem če Dohuči, Fat Horses in tako dalje. In zdaj Joker Out, ja.
Pa še nekaj, kaj, trije muškotiri etno, ne? Pa
Bad Nation. Ja.
Blues?
Ma to je...
Moške štiri, ja, točno.
To je etno, ja, to smo glasbeniki iz vseh vrst bendov nabrani na kup, ker se imamo...
A to občasno še deluje,
to,
kako?
To imamo enkrat na leto imamo koncert, aha, to je aha, to. In aha. Se imamo un en dan zelo fajn in uživamo in smo zelo dobri prijatelji, to je to.
Našla sem stare logaške novice in tam notri logaške potepuhe. Celo nekaj narodno zabavnega.
Ja.
Ja,
to je pa moj dedi.
A res?
Ja, moj dedi je imel band Logaški potepuhi, igral je saksofon pa klarinet.
Aha, in potem, ko so in... čez desetletja poustvarili
ja,
to skupino...
Ja, ne vem, koliko je bilo zdaj vmes, ne vem, 50 let je bilo vmes.
Ste vi igrali
sem
notri?
Sem jaz z dedijem igral, ja.
Aha, a potem ste vsaj tretja generacija glasbenikov v družini,
ja,
Maček.
Res je, ja. Sej ima. Foter je tudi igral boben pri Godbi. Uh-huh. Dedi je glasbeno šolo v Logacu pomagal ustanoviti. Takrat saksofonist edini v Logacu, mislim, ki je poučeval, pa klarinetist. Tako da ja, neke korenine imam, no, očitno.
Očitno. Hotela sem vprašati, prej ko sva bila pri Godbi, no, pa tudi ja. Vidim, da imate družinsko tradicijo, budnice, novoletni koncerti. Ste uživali?
Ja, zelo.
Godba, je, ne, Godba nekaj posebnega.
Godba mi je res dala eno lepo popotnico za naprej, ker sem odraščal s starejšimi ljudmi okoli sebe. Navadil sem se, kako obnašati, kako igrati. Črpil sem veliko enega znanja od drugih glasbenikov. Pa to je bila neka taka velika družina 50-60 ljudi in je bilo res lepo, no, ker smo se vsi povezali.
To je zdaj tisto tako opevano večgeneracijsko sožitje verjetno, ne?
Ja, ja.
Tam
ja.
Pa je še nekaj, kar vas druži. Glasba zelo povezuje ljudi, tke prijateljstva. Prej ste rekli že zdaj le za skupino Joker Out, da je to tista prava energija, ko se začutite med sabo.
Ja.
Ali pa tele, moške štirje, ne, da se dobite in imate fajn.
Ja, ja, dost podobno, drugače, sam ja. Da pač Joker Out delujemo res profesionalnem nivoju in to smo res prijatelji na prvem mestu. Vsak dan smo skupi, že zaden let, pa še več. Vsak prosti čas preživimo skupi, vsak intervju, koncerte, po cele dneve smo skupi in to se pol res pozna na koncu na odru, no. Ta energija, povezanost, v najslabšem, mislim, ko pride kakšen slab čas, stopimo skupi in ja, lepo je.
In recimo, kakšna je vaša vloga, posebna vloga recimo, kot Jureta, ne in kot bobnarja?
Ja, naloge imamo zelo razdeljene v bendu, demokratično. Ok, sem seveda bobnar, ampak poleg tega skrbim za tehniko in produkcijo skupine Joker Out. Vsak mora nekaj prevzeti, tako je. Pa že tako imamo čez 20 ljudi v svoji ekipi, so vsi ljudje naša podaljšana roka, ker vseh stvari je nemogoče narediti, no, je preveč. Tako da, hvala Bogu, nam stojijo ljudje ob strani in smo mi nekak idejne vodje, management in potem nam vsi ostali pomagajo.
Kaj mora imeti dober bobnar? Recimo, je tisti v zadnji liniji, bova rekli, koga vidimo na odru, ne, pregled nad vsemi mora začutiti, kdaj se bo pa mogoče nekdo ustavil, pa zaželel pauzo, pa zaželel povabiti ja. Zraven občinstvo, ne vem, kaj.
Res je, ja. Zelo dobro vprašanje, drugač. Veliko karizme, pregled nad celim dogajanjem, vse moraš imeti pod kontrolo skozi. Jaz imam recimo za zanimivost, jaz imam en mikrofon odzadi, v katerega govorim in me slišal sam vsi člani benda. Tako da, če so vmes kakšne situacije, lahko jaz rešim situacijo odzadi, ker pač nisem v prvi vrsti. Ja. Kaj še rab? Veliko energije. Nisem tudi še probal športa, ki je bil bolj naporen kot bovnanje, ker v tisti eni uri pa pol ne smeš spustiti in če spustiš, to ljudje občutijo in band pade in energija vse, tako da v bistvu moraš držati celotno energijo benda, uro pa pol. To je najbrž najtežje in najbolj ključno.
Se kaj bojite za sluh?
To je že njim, one garaže, v katerih smo igrali, nabijali, tako da upam, da si nisem uničil, no, ampak drugač pa mislim, da je tehnologija zdaj že na takim nivoju, uporabljamo slušalke, da imamo pod kontrolo. No.
Tako, Jure Maček, greva v glasbi, Dire Straits ste izbrali, Walk of Life, težko ste izbrali, očitno imate radi glasbo, veliko glasbe,
veliko glasbe. In to je pesem, z katero, mislim, spomnil sem, kaj oči se sol doma, jaz sem si bobne v dnevno sobo prenesel, navil z očike do konca in zrani gre ob tem komadu, tako da, evo, iz otroštva.
Jure Maček bo še nekaj minut z nami. Jure, toliko let, ne, ste že v glasbi, pri petih ste rekli, ste šli v glasbeno šolo, a je treba še vedno veliko vaditi?
Ko bi le. ja, seveda je treba, skozi je treba vežbati, drugač, kolikor en teden ne igraš, par dni si že ven s forme in se to pozna. Je pa res, da imamo toliko ostalih stvari, da kdaj res ni časa vežbati, ker bi rekel, da je recimo vsega časa, ki ga porabimo od Joker Out, je 20% muska, vse ostalo je...
In tukaj se verjetno ne kaže ta kvaliteta odnosov, da se ujamete tudi če...
Ja, mislim, toliko sem dolži benda zdaj čez, da sem res pogruntil, koliko enih stvari se more poklapati, da to res uspe in pri nas očitno nekaj štima, no.
Se ne vem, leto nazaj so se vam zgodili Joker Out, kako je prišlo do tega?
Zgodilo se je tako, da oni so imeli že prvi album posnet in je prišla korona in vmes so še enkrat poslušali in so rekli, da bi pol plate na novo posneli bobne. In takrat so potem začeli na koli sklicati in nekako prišli do mene. Me je Bojan poklical, če bi prišel posnet pol plate. So rekel, zakaj pa ne. Smo se dobili na vajah in smo čist spremenili aranžmaje, vse je bilo drugače. Očitno mi je bilo to všeč. Jaz sem posnel komade in kakšen pol meseca, mesec zatem so bili fante, da bi prišel band. In pol, ja, po dolgem razmisleku sem rekel, ja, no.
Ker ste morali zamenjati, ne, verjetno,
ja,
takrat skupino.
Jaz sem imel takrat, mislim, da 8 rednih bendov.
Aha, okej. Okay. Ja.
Pa še na RTV-ju sem delal in še fak sem imel takrat, tako da sem vedel, da je to lahko ena velika stvar, nisem bil pa siguran, da sem pripravljen zdaj vse pustiti, pa iti 100% v to ali ne, pa sem se odločil, da grem, ni mi žal, no.
100% recimo, verjetno ne od danes do jutri, zdaj, ko ste šli 100% v to računate na dolgoletno kariero, ne, si mislim.
Sigurno, ja. Mislim, da smo zdaj zastavili stvari že tako, da je vsem jasno, da hočemo živeti od tega in obstati na glasbeni sceni, ker nas to zelo veseli in uživamo. Ne vem, drugače sploh, kaj bi počel, no, če ne bi bil glasbenik. No, snemo bi, ampak ja. Najbrž ne bi to uživil.
Pa imate, Jure, koga, ki vas bo, če bo šlo predaleč, ne, spet malce dal na trda tla, malo prizemljiv bo rekla.
Najbrž publika, no, ampak ne. Mislim, imamo super prijatelje okoli sebe, ki mislim, da nam znajo...
No, tako, da se vam bo nekdo upal povedati, ne, Jure?
Ja, mislim, da nam vsi upajo povedati, no, ampak mislim, da vam tudi mi en zdrav razum, kaj je fajn in kaj ne, tako da upam, da bomo prav ravnali.
Mogoče vam bo to povedal tudi vaš oče Mitja. Predstavljam si tudi svojevrsten zgled, ne, rekli ste, tudi glasbenik, tudi bobnar, tudi pri Logaški godbi bil in pa še TV snemalec, tudi vi ste še ali pa bili snemalec, kako je zdaj s tem?
Še pridem kaj, no, poredko, bolj, ampak za gušt še pridem kaj posnet, z največjim veseljem. Ja, oče mi je res gled, ja, nekdaj bil in sem srečen, da ga imam in da počne to, kar počne. Ampak grem premalo kar na kosilo domov, da mu bi to povedal.
No, upam pa, da je zelo slišal.
Ja,
pomaga, ne pametuje.
Ne, neče pametuje. Mer so mi starši starali ob strani in sem zelo, zelo hvaležen za to, ker glasbena pot ni lahka. Tok let moraš vlagati v to, da se mogoče pol nekaj zgodi, da mrz kdo odneha že prej, no. In najbrž bi tudi jasno, če ne imel take podpore pri starših.
Ampak recimo, če se vam ne bi zgodilo, kar se vam je, ne, pa vseeno ste res nekaj let od 5. leta dalje veliko vlagali v glasbo, verjetno vseeno na osebnem nivoju vam je glasba nekaj že dala, nekaj že pustila, tudi brez nekega velikega uspeha.
Ja,
kaj,
zelo veliko.
Kaj da človeku glasba?
To je način življenja, ne vem. Ne vem, če kdo to sploh lahko razume, če ni glasbenik, ker živiš za te momente na odru, živiš za to glasbeno igro, skupinsko igro večjih ljudi. Mislim, to je kot nek sanski poklic, no? Če bi si nekaj res močno, močno želel in ti to uspe, to je ta občutek.
Rekli ste na odru, se pravi, da tisti vrhunec glasbenega ustvarjanja je potem še tisti dodatni glasbenik, igralec ali kakorkoli lahko rečemo občinstvo ali kako. Čutite občinstvo, ko ste na odru?
Ja, definitivno. Ja. In živimo za to. No. Brez občinstva itak mi ne bi obstajali. In celo leto garamo za to, da potem recimo snemamo plato, komade, da lahko to potem prikažemo na odru ljudem in najlepše, ko vidiš nasmejane obraze pod odrom, to ti res vrne neko energijo, no.
Ta čas, ko ste na odru, vidite samo, ne vem, množico, slišite tisti hrup, valovanje, ne vem, kaj čutite, ali vidite obraze?
Vidim obraze, ampak, no, lih to bobnar, to čist drugače vidi kot kitarist, recimo. Kitarist bo vse počakeril od spredi in ima čas to narest. Jaz nimam časa za to, oziroma sem preveč v muski, da bi se lahko posvečal temu. Tako da takrat sem v nekem drugem svetu povezan s člani benda in na zelo isti valovni dolžini moraš biti za sami, če hočeš, da se ta magija zgodi, kaj potem ljudje začutijo in potem ti to vrnejo. Ampak ko se to zgodi, pa občutiš, ja, pa nima veze, jaz si spredi, zadi, res lepo videti, no, ljudi.
Zdaj me prv ne čudi, neko sem spraševala na okrog, pa kakšne hobije ima, kaj Jure, pa vsi so rekli, nima hobijev. Ima glasbo.
Musko imam, to je to. Je to, to? Se druzga ne rabim. Ja. Ja.
Sem pa nekaj videla, no, še te vaše posnetke, ne, kot montažer.
Ja.
Bi rekla po njih, lahko da se motim, da imate zelo radi naravo.
Ja, res je. Narava.
Ker to je čutiti, je videti iz teh posnetkov. Ja, ja.
Hvala. Lahko bi šel živeti v Ljubljano, recimo zelo bi mi olajšali nekatere stvari, ampak mi recimo Logatec in narava okoli njega toliko pomenta, da tega ne morem narediti. Najlepši mi je iti na Planinsko polje polet, uživati, ko sem frej in se malo sprostiti. Pa prepotoval sem tudi že nekaj sveta, tako da mi je Slovenija še zmer najlepša in najlepša je vrn domov. Ja. Narava, ne vem, res je lepo, no, v Sloveniji. Brez tega ne bi mogel.
Nekaj sem pa izvedela, kar se tiče hobijev, ne? Da Jure Maček rad in dobro kuha.
To pa. Za prijatelje, za vse, ki so poleg mene, sam zase, ne, no. Mislim, če sem sam doma, no, to se mi res ne da, ampak za vse ostale pa res rad kuham. Pa se mi di, mi še kar gremo.
Tako povabite na kakšno tematsko kosilo ali večer ali kako?
Ne, ker ponovat, ko sem frej, samo spim doma in pospravljam, ker drugače ni časa za to. Ampak ko pa gremo recimo z bendom nekam skup na vdih ali pa na neke intenzivne vaje ali pa v studio, sem pa ponovat jaz prvi, ja, ki bo poprijel za kuhavnico in nekaj skuhu, no.
A najraje pa kaj skuhate?
Žar. Kakšni dobri stejki. To, ja, ja.
Velja. Jure Maček, hvala, ker ste si vzeli čas,
hvala,
ker ste prišli v naš studio. Mi bomo držali pesti ne samo od 9. maja naprej, ampak res vsa ta leta, kolikor si želite, da bi trajala ta vaša karijera, koliko ste rekli 20-30 let?
20 let, ja.
Držimo pesti, da bo res uspešna.
Hvala lepa.